er i modvind, hedder det sig ofte. Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har tidligere udtalt, at det er et grundvilkår for EU. Altså, at EU altid har kæmpet i modvind. Udover at EU som institution ofte bliver kritiseret, så bliver det ofte beskyldt for ikke at være folkeligt nok. Men passer det? Passer det, at EU's mange agendaer ikke rager danskerne en høstblomst? Passer det også, at især de unge ikke kan se noget som helst i det store europæiske samarbejde? Vi har sat os for at efterprøve især den sidste påstand. I den her udsendelse tager vi til Bruxelles for at tale med EU-kommissær Margrethe Vestager om EU's problemer. Og så vender vi snuden imod Aalborg. Her mødte vi ikke bare kendte politikere som Marianne Jelved, Lisbeth Bech-Poulsen fra SF. Nej, vi mødte en bevægelse, som drager ud til de unge for at fortælle om EU. Og så mødte vi især, ja, de unge selv.
Man hører det ofte. De unge, de gider ikke politik. Og de gider slet ikke EU. Og det er faktisk et problem her, hvor valget til EU-parlamentet nærmer sig. For hvis det passer, er det ikke kun et problem for de unge, som så ikke får indflydelse på EU-politikken, men for hele EU. Og når vi er ved EU, så er en manglende opbakning fra de unge til EU-projektet vist ikke det eneste problem, unionen kæmper med for tiden. Brexit, Italiens bank- og finanspolitik, den græske krise, flygtninge. Ja, listen er lang. Og hvad synes EU selv om det? For at få svar på det, så har jeg sat selveste den danske konkurrencekommissær i stævne. Og jeg spørger hende det her.
Det lyder som om EU har modvind det sidste stykke tid.
Jamen, vi har et helt katalog af problemer, af meget kritiske og vanskelige ting, som skal løses. Jeg synes, der er for eksempel en meget vigtig ting, nemlig hvordan bidrager vi som europæere til at beskytte mennesker, som risikerer at blive slået ihjel af krig eller personlig forfølgelse? Og samtidig, hvordan hjælper vi de mennesker, som faktisk ikke er truet af krig og forfølgelse, til at deres lande udvikler sig, så de kan finde et job derhjemme, i stedet for at forsøge at vandre ind til Europa og finde deres arbejde?
Så vidt altså Margrethe Vestager. Så der er problemer nok. Tilbage i Danmark er medierne normalt fyldte med historier om EU's mange udfordringer. Især de negative, altså dem om, hvor EU har problemer med f.eks. skabt en ordentlig skilsmisseplan mellem den europæiske union og Storbritannien. Eller håndtering af skattely, flygtningekrisen. Ja, som nævnt, så er listen lang. Men et eller andet sted undrer det mig, at netop den slags emner ikke skulle interessere de unge, som de bliver påstået hele tiden. Så passer det mund. Den bedste måde at få svar på det på, er ved at spørge de unge selv. Jeg er kørt til Aalborg Katedralskole for at høre et oplæg og en debat om EU.
EU på skoleskemaet, og vi har været så heldige at få en masse dygtige politikere til at
en helt sal fuld af gymnasieelever har indfundet sig, da jeg ankommer. Det er tydeligt, at de her elever synes, at det stadig er urimeligt tidligt på dagen. Søvnige ansigter i hundredvis, mens arrangementet bliver skudt i gang.
EU, og vi påvirker EU rigtig meget. Så det
også... Men i første omgang vil jeg lige høre, hvad ideen bag arrangementet egentlig er. Derfor har jeg sat ham her i stævne.
Jeg hedder Søren Martho, jeg er projektleder for Vi vil Europa-initiativet.
Hvad går det her Vi vil Europa-initiativet ud på?
Vi vil gerne have, at debatten om Europa og EU kommer ud til alle danskere. Både til unge og til seniorer. Og derfor så holder vi en masse debatarrangementer. Både på gymnasier, på handelsskoler, på arbejdspladser og i seniorhjem, hvor vi tager ud og spørger helt almindelige danskere, hvad er det for et EU, vi ønsker? For vi tror på, at danskerne rent faktisk gerne vil EU. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget, hvordan og hvor langt, snarere end det er et spørgsmål om for eller mod EU.
Når I drager rundt, så er det jo ikke jer som bevægelse, kan jeg forstå. I har simpelthen en masse politikere med.
Vi ved Europa-initiativet er en sammenslutning af politiske partier og vores styregruppe, hvor der blandt andet sidder store organisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri. Og det er, man kan sige, vi er forankret i Europabevægelsen, men vi ved Europa-initiativet er et pro-europæisk initiativ, hvor at vi helt grundlæggende gerne vil Europa. Så det er vi ved Europa-initiativet, der er hovedlead på det her som sådan.
I dag har I en panel af politikere med. Vil det altid se sådan ud?
Vi har fire forskellige initiativer, som vi gerne vil lancere. Et af dem er det, der hedder Vores EU, som er, hvor vi går ud og spørger danskerne, hvad de gerne vil have for et EU. Andre initiativer, det er noget, vi kalder 1001 hjem, hvor vi eksempelvis tager ud i danskernes hjem, eller sender spørgsmål ud i danskernes hjem, så man hjemme om spisebordet eller ved sofaen kan diskutere EU. Andre initiativer er noget, vi kalder roadtrip, hvor vi tager ud på gymnasier og skoler og laver decideret EU-undervisning, hvor det ikke er en debat med politikere, men hvor vi leverer et undervisningsmateriale, og så har en hel dag på en skole, hvor vi diskuterer EU. Men vi spørger også elever, hvad er det for et EU, I ønsker, så vi kan tage det med til de danske politikere. Der er jo Europaparlamentsvalg i 2019. Det vil sige, at vi har rigtig god tid til rent faktisk at få en dialog omkring EU, inden Europaparlamentsvalget kommer. Så vi vil rigtig gerne tage nogle af de ønsker og drømme, som både elever og lærere og ældre og unge og folk på arbejdsmarkedet har til EU. Og vi vil også gerne lytte til mange af de bekymringer, som folk har omkring EU, for vi anerkender sådan set, at der er problemer, men vi synes, at det er bedre at være med, end ikke at være med.
Sådan forklarer altså Søren Vartov om projektet, han selv er tovholder for. Tilbage i salen forklarer den ene politiker efter den anden deres holdning til EU. Men ikke kun politikere, for der var faktisk også en lobbyist.
Norddanmark fra Benjamin Holst.
Ja, jeg hedder som sagt Benjamin og er fra det lokale EU-kontor. Og så sidder I jo nok og tænker, lokale EU-kontor, sådan et vidste vi slet ikke, vi havde. Og det er faktisk også rigtigt, det er det ikke alle, der gør. Men faktisk så er vi 13 mennesker ansat. Vi er 6, der sidder i Bruxelles. Her er I 2 studerende. Typisk for Aalborg Universitet, 4 fastansatte konsulenter, så sidder vi 7 her i Nordjylland i Støvring. Og det vi laver, det er, at vi prøver at bygge bro mellem EU og Nordjylland, og det skal jeg nok komme med nogle gode, konkrete eksempler på, hvordan vi så gør. Sådan vores ejerforhold, det er, at det er de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, der er i fællesskab med Aalborg Universitet og UCN, er blevet enige om, at det var nok en god idé at have sådan et EU-kontor her i Nordjylland. Så det er dem, der ejer os og sat os i gang. Og det, der sådan lidt er ideen med at have sådan et EU-kontor, nu lyder det jo fint, det der med at bygge bro til Europa, men det handler sådan set om at hjælpe Nordjylland med at blive internationaliseret, og så handler det om at skabe vækst og beskæftigelse og muligheder for både for unge og for gamle, og for virksomheder og for kommunerne. Og det gør vi ved, at vi har kendskab til rigtig, rigtig mange af de der konkrete ting, som EU laver. Fordi for os i sådan et EU-kontor, og faktisk også for de nordiske virksomheder, for UCN, for Aalborg Universitet og for kommunerne, så er EU i virkeligheden sådan lidt en hverdagsting. Det er ikke bare noget politisk, der popper op en gang imellem, når der er en stor debat om Brexit eller Grexit, eller når der er folkeafstemning. Det er noget, der er her i vores hverdag i rigtig, rigtig høj grad. Det er noget, som fylder for virksomheder, det er noget, der fylder for kommuner. Det kan være, når I får varmet huset op derhjemme eller lejligheden, så kan det være, at det er med noget skrald, der er importeret fra England, som bliver brændt af i det lokale varmeværk. Det er muligt, fordi EU på et tidspunkt har liberaliseret reglerne på affaldsområdet. Der kan være rigtig mange konkrete eksempler. Jeg skal nok prøve at give nogle flere af dem.
Som tilskuer er det svært at aflure, hvor interesserede de unge egentlig er. Mange af eleverne stiger ned i deres mobiltelefoner, men det skal vise sig, at det faktisk er en del interesserede. For da panelet er færdige med deres præsentationer og obligatoriske standarddiskussioner, er der rigtig mange elever, der griber chancen og spørger politikerne om f.eks. forskellene mellem de forskellige partier, når det gælder deres arbejde i EU. Her svarer Rasmus Prehn f.eks. for Socialdemokratiet.
Rasmus Prehn,
Lad os starte med det med forskellene, fordi det er jo vigtigt i politik, fordi det er det, der gør, at man sådan ligesom kan tage stilling, er jeg til det ene eller er jeg til det andet. Jeg tror, der er en klar forskel i forhold til vores syn på for eksempel sådan noget som lønmodtagerrettigheder. Der mener vi fra socialdemokratisk side, at det er vigtigt, at danske lønmodtageres løn- og arbejdsrettigheder ikke undermineres. Altså, og der ser vi altså, at den her arbejdskraftens fri bevægelighed er med til at lægge danske løn- og arbejdsvilkår under pres. Så den løn, man var vant til at få, den bliver sværere at få. det arbejdsmiljø, man har ligesom kæmpet sig til, man skulle have, det bliver sværere at få. De ferierettigheder, man har været vant til at få, bliver sværere at få, fordi der kommer nogen fra Rumænien, Bulgarien eller andre steder og tilbyder deres arbejdskraft uden de der rettigheder. Og der er vi simpelthen nødt til, og det sagde jeg også i min indledning, der er vi nødt til at få talt sammen om, hvordan gør vi det her på en klogere måde, så EU ikke bliver brugt som et passionsredskab til at presse lønninger og arbejdsvilkår i bund. Og der ved jeg, at liberalisterne hos Venstre og Liberale Alliance osv., at de har et lidt andet syn på det her. I hvert fald, de er lidt mere frie i forhold til, at nå ja, det er også godt med konkurrence og sådan noget. Det er det også, men det kan også blive for voldsomt. Så der er i hvert fald en klar forskel der. Så med hensyn til toldmure, det er en meget, meget vigtig debat.
Det var dog langt fra det eneste spørgsmål, politikerne skulle svare på. En elev ville f.eks. vide, hvorfor EU har en toldmur, som ifølge eleven går voldsomt ud over f.eks. de fattige afrikanske lande. Også landbrugsstøtten bliver der spurgt til. Her svarer Lisbeth Bech Poulsen fra SF blandt andet sådan her.
Langt de fleste partier i Folketinget har faktisk igennem mange år sagt, vi burde simpelthen ikke have den landbrugsstøtte. Men det er meget svært at få det udfaset, uden at man har en meget, meget stor del af landbruget, der så går konkurs, fordi det er hægtet op på det nu. Landbruget blev ekstremt forgældet, samtidig med, at vi havde en boligboble, så havde vi også en jordboble, hvis man kan sige det sådan, eller under finanskrisen. Og nu er det så forgældet, at det samme beløb, der kommer i landbrugsstøtte, er det samme beløb, de betaler i renteudgifter til bankerne for den gæld, de har. Præcis det samme. Så der er egentlig en overførsel af landbrugsstøtte til rentebetalinger i bankerne. Vores holdning i SF er, at vi skal have udfaset det over tid, fordi det er heller ikke rimeligt over for det afrikanske marked, og de penge, vi bruger nu, skal vi i langt højere grad bruge på at målrette til bæredygtig og økologisk landbrug. Altså flere penge til at understøtte omlægningen.
Det går langsomt op for mig, at gymnasieeleverne her på Aalborg Katedralskole ved overraskende meget om EU. De virker også engagerede. I hvert fald fra det øjeblik af, de får lov til at stille spørgsmål. Så er alle søvnigheden væk, og der er knap nok en mobiltelefon at se blandt de hundredvis af tilhører. Men hvad mener mon de elever om arrangementen her? For at få svar på det, har jeg sat to elever i stævne efter arrangementen. Hvis jeg starter med dig, Katrine, du er jo gymnasieelev. Du har overværet det her arrangement. Hvad synes du grundlæggende om det?
Jeg synes, det var rigtig spændende at lære noget nyt om EU. Jeg vidste på forhånd ikke så meget om EU, og jeg synes, det var spændende ligesom at finde ud af, hvor stort et omfang EU egentlig er, og hvor meget de egentlig har med sådan Nordjylland specielt at gøre også. Og fordi vi føler meget tit måske, at Nordjylland det er langt ved København, og det har ikke så stor en del af Danmark, men at finde ud af, at EU også altså investeret i Nordjylland, det var meget spændende at vide.
Hvad med dig, Frederik? Synes du også, det var spændende, eller er der noget, der kunne være bedre?
Jeg synes, det var helt klart spændende og relevant, men altså, jeg synes, det bedste ved det var helt klart mere, altså debatten var så nuanceret. Der var ikke sådan nogle de der store kontraster, som der var i, for eksempel, der vil være en for- og imod-debat, men det var sådan generelt tendens til at man var for EU. Men hvordan man var for EU, det var sådan det spørgsmål, som ligesom bare resonerede i den her debat. Og den her, ja. Og det synes jeg faktisk bare var det mest spændende ved det. Så.
Du nævnte før, Katrine, at du først nu fik øjnene op for EU's betydning. Men hvordan kan det være? Altså, du har gået i gymnasiet og gået i folkeskolen. Har I slet ikke haft om EU?
Jo, vi har selvfølgelig lært om, hvad EU er, og hvordan det opstod, og hvordan Danmark blev medlem. Vi har aldrig rigtig sådan fået at vide, hvad det er, EU laver til daglig, og hvordan det egentlig påvirker vores liv. Så det er ligesom at finde ud af, hvor stor en del af vores liv egentlig kan blive påvirket af EU og EU's beslutninger. Det var ligesom en øjenåbner for at finde ud af, hvor vigtig EU egentlig er for os.
Men har det fået dig til at blive mere interesseret i EU fremover?
Ja, det har det helt klart. Fremover vil jeg selvfølgelig også undersøge mere om EU, fordi jeg synes faktisk, det har fået øjnene for, at det kan faktisk være rigtig spændende EU. Og jeg synes specielt det her med at finde ud af, at Venstre og Radikale Venstre, de arbejder sammen i EU, hvor man sådan normalt på en politisk dansk bane vil tænke, det er jo to partier, der aldrig nogensinde vil kunne arbejde sammen. Og ligesom finde ud af, at de godt kunne være sammen i EU og få noget ud af det, det synes jeg var rigtig spændende at vide.
Ja, de begge to medlemmer af det her ALDE-gruppen i EU, ja. så vidt altså de to NG-elever fra Aalborg Katedralskole. Eleverne er i øvrigt især begejstret for EU's planer om at gøre Interrail gratis til alle unge EU-borgere. Tilbage i salen finder jeg den tidligere toppolitiker og tidligere leder af det radikale venstre, Marianne Jelved. Hende spørger det her. Marianne Jelved, du er med på sådan et arrangement her på et gymnasie, og folkene bag vil gerne Europa, det er ligefrem deres navn. Men er det vigtigt med den slags arrangementer?
Ja, det synes jeg. Det er jo en del af vores liv og vores verden. Derfor vedrører det os alle sammen, fordi Danmark er jo med i EU, og vi er påvirket af det på mange måder. Vi laver politik i EU med de andre lande osv., så det er jo et oplysningsvirksomhed for, at de unge mennesker, der går her, også bliver meget bevidst om, at demokratiet det går altså ud over Danmarks grænser, og det skal de også interessere sig for.
Tror du, det lykkes?
Ja, det tror jeg. Fordi heldigvis har de det jo også i samfundsfag. Altså, så det er jo, vi spiller jo op. Det kan man også høre på deres spørgsmål. De ved jo godt, hvad det er for nogle begreber. De spørger til landbrugsstøtten og andre ting.
Så deres spørgsmål afslører mig så at sige, at de er interesserede?
Ja, de er i hvert fald så interesserede, så de kan nogle ting. Det synes jeg er da dejligt.
Nogle af de ting, som bliver spurgt om, det er jo, hvorfor man skal beskæftige sig med EU. Det svarer du allerede på nu. Men er det særlig vigtigt nu i forhold til før, eller bliver det endnu vigtigere i fremtiden? Altså deres fremtid, skal de så beskæftige sig endnu mere med EU?
Ja, det synes jeg, at vi alle sammen skal, fordi der er jo hele tiden nogle trusler, og jeg bliver overrasket. Jeg tror jo, når vi nu endelig er kommet ind i EU, og det hele det fungerer fint, så lige pludselig så kommer der nogle nye lande ind, og så vil de ikke blive ved med at være demokratier, sådan som de skal være, som tænker på Polen og Ungarn for eksempel, som jo prøver at lave om at få en anden slags stat, en demokratisk stat. Derfor det er jo vigtigt, det er vores naboer. Og hvis det breder sig, hvad er det så, vi... Demokrati er ikke noget, der er givet. Det er noget, der skal kæmpes for hver dag. Hver generation skal kæmpe for demokratiet. Så det er da fantastisk vigtigt, at vi snakker om de her ting.
Ja, nu nævner du selv, jeg vender lige tilbage til Polen og Ungarn, men EU har blandt andet været kritiseret for deres håndtering af flygtningekrisen. Det kommer også frem her. Er EU overhovedet i stand til at håndtere den her krise? Jeg ved, at da jeg snakker med Mariette Vestager, det gør jeg med jævne mellemrum, der indrømmer hun jo, at det var et stort problem. Men er EU overhovedet det rigtige organ til det?
Jeg synes ikke, der er noget bedre organ end dem. Problemet er jo, at nu bliver landene bare bange. Altså de lande, der er medlemmer af EU, de bliver lidt bange for, kan vi styre det, der kommer, og hvis vi skal deles om og placere de flygtninge, der kommer til Europa, kan vi så overkomme det? Det er jo et kæmpe problem, og det er et kæmpe problem, at vi ikke har godt nok styr på vores ydre grænser, så vi kan kontrollere, hvem der kommer ind i EU. Hvis man kan sige, altså se det for sig, at der er et kæmpe område, som vi kæmpe store grænser rundt om, som vi på en eller anden måde skal kunne kontrollere. Og det er jo noget, som kommissionen også arbejder med for at få nogle idéer til, hvordan kan man gøre det der, hvordan kan man styrke fællesskabet omkring, så vi har styr på det, der sker, når der kommer nogen ind. Og selv vil jeg også sige, at der er forskel på flygtninger og dem, der kommer, fordi de vil have et bedre liv, altså som er migranter. Og det er jo to helt forskellige slags mennesker, og derfor vil jeg bare sige som politiker også, at vi skal kun føle os ansvarlige over for dem, der kommer som flygtninge, og prøve at skabe nogle løsninger på dem. Migranterne, de må rejse hjem igen og søge om visum og finde den rigtige vej, hvis de vil prøve at arbejde i et andet land, uden for Afrika for eksempel.
Jeg vil lige vende tilbage, om EU nu også er det rigtige organ, fordi altså, men der skal bare en veto til nu have den her kvotefordeling, som jo var blevet stemt igennem kommissionen. Så vidt jeg husker, så var der 123, der røg til Polen. Nu nævnte den selv lige før. Det er jo ikke sådan overvældende meget, og der er ikke rigtig nogen inden for EU-systemet, der kan gøre noget, fordi at landene kan jo bare have veto. Så er det den rigtige konstruktion til at kunne håndtere flygtningekrisen?
Jamen, der er jo ikke nogen andre til det. Altså, vi bliver nødt til at finde nogle svar sammen. Vi er nødt til at diskutere det her i den kreds, ligesom vi må diskutere det i Folketinget. Hvordan gør vi det? Og der er jo et flertal, der vil nogle bestemte ting, og der er et mindretal, der vil noget på en lidt anden måde. Men flertallet vinder jo så i demokratiets navn, ikke? Og det er jo den politik, der bliver ført nu. Og det der, det samme er jo EU. EU er også en demokratisk institution, og hvis der er en, der siger nej, og at reglerne er, at man skal være enige, så kan man jo ikke, så må man prøve på en anden måde at finde enighed. Hvad kan vi så blive enige om? Og det ville være skønt, hvis vi kunne bruge nogle af vores mange penge, som vi bruger til flygtninge i Danmark eller i Europa, hvis vi kunne bruge dem i flygtningelejrene, der ligger lige op til Europas grænser, og få nogle bedre flygtningelejre med sundhedsforanstaltninger, uddannelse til børnene, skoler til børnene, så havde vi jo faktisk gjort en kæmpe stor tjeneste, både for dem, der sidder i de lejre og ikke kan komme videre, og for deres fremtid, fordi de skal jo også kunne se, at de har en fremtid. Og det hører sundhed og undervisning af børn, det hører til den fremtid. Så vi burde virkelig kunne finde nogle andre løsninger, end vi sidder alle sammen bare vender ryggen til det og klarer os selv.
Lidt i samme boldgade, og så alligevel ikke det samme, men at det igen med EU som institution, fordi her siger vi jo, at vi vil Europa, det er det her arrangement, der drejer sig op. Og det er, nu er det blevet debatteret, blandt andet nævnt problemerne med Ungarn og Polen, du nævnte det selv lige før også. De er jo i gang med en udvikling i en ikke-demokratisk retning. Jeg snakker med en af deres chefstrateger, Adam Borakowski her, og han siger, at demokratiets tid er faktisk over. Det mener han helt alvorligt. Og igen, man kan jo ikke smide nogen ud. Man kan jo ikke smide dem ud af EU igen. Så er EU det rigtige system? Ser det rigtigt nok ud?
Altså, man kan jo i hvert fald lukke ned, så de ikke får nogen penge af EU. De skal jo opfylde nogle krav. De er jo kommet ind på nogle kriterier, som vi kalder Københavner-kriterierne, som blev vedtaget af EU i 93, og som har været det, der har skulle opfyldes, de krav skal opfyldes for, at man kan blive medlem. Og så er det det, der gælder. Og det er de kriterier, de stadigvæk skal opfylde. Så det der demokratiets tid er ikke over. Polen, hvis Polen vil blive ved med at være en del af EU, så skal de opfylde de krav.
Men artikel 7, som så skal aktiveres, den er jo vældig svær at aktivere. Igen, Ungarn dækker jo over Polen, ja. Så igen er vi sådan en blindgyde.
Ja, men altså, vi må bare arbejde videre. Ellers må vi jo finde ud af, hvordan vi ellers kan gøre det. Finde nogle nye slags løsninger. Og vi kan alle sammen tænke med og diskutere det. For det må interessere os alle sammen.
Og det er så her, det er vigtigt med sådan nogle slags arrangementer som her.
Ja. Og så får man sat fokus på det, som er problemer, som undrer nogen, og som undrer os som politikere også, at det er så svært at blive ved med at sige, at demokratiet er bedre end noget som helst andet styreform. Det troede sådan set var en lære, vi allerede havde gjort alle sammen, men det er det ikke. Det skal vi stadigvæk kæmpe for. Det synes jeg også er lærerigt. Det er virkelig lærerigt for sådan en gammel lærer som mig at opdage, at jeg skal stadigvæk. Jeg har sagt det så mange gange, men nu er det meget synligt, at det er nødvendigt at kæmpe for demokratiet hver dag.
Marianne Hjelved fra De Radikale Venstre mener altså, at der står rigtig meget på spil. Hun mener, at det er vigtigt med den slags arrangementer. Så jeg spørger Søren Vartu, hvor længe vi vil Europa har tænkt sig at blive ved med at afholde den slags arrangementer. Til det svarer han.
Vi ved Europa-initiativet vil være helt frem til Europaparlamentsvalget 2019. Indtil videre, som det ser ud nu, så tager vi rundt i de store byer en gang om måneden med det her vores EU-initiativ, hvor vi inviterer politikere med. Næste gang er vi i Aarhus, så kommer vi til Bornholm, så kommer vi til Roskilde, Sønderborg og alle de andre store regioner og byer, som der er rundt om i landet. Så vi er ikke et Københavner-initiativ, vi er ikke et centrum-venstre eller centrum-højre-initiativ, vi er et initiativ, hvor vi rent faktisk gerne vil ud til alle og få dem til at diskutere EU og Europa.
Hvis man vil finde oplysninger om jer, hvor finder man så det hen?
Gå ind på viveeuropa.dk, hvor man kan se alle vores initiativer eller følge med på de sociale medier. Vi er også meget aktive både på Facebook og på Twitter.
Du har netop hørt en udsendelse om de unges overraskende store interesse i og om EU. Hvis bare de bliver spurgt og engageret på den rigtige måde. Du har også hørt, at de unge ikke synes, at oplysning om EU er god nok. Det har vi hermed prøvet at gøre noget ved. Medvirkende var konkurrencekommissær Margrethe Vestager, projektleder Søren Vartho, Marianne Hjelved fra Det Radikale Venstre, Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, Lisbeth Bæk-Poulsen fra SF og de to gymnasieelever Katrine og Frederik fra Aalborg Katedralskole. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Europanævnet. Det er journalist Jan Simmen, der interviewede og tilrettelagde magasinet. Du kan finde flere EU-historier som podcast på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/EU. Den tager vi lige en gang til. radiomb.dk/EU. Mit navn er Kim Matar Bundgaard, og det var alt, vi havde med for denne gang.